Използвам повода, че сме се събрали днес в Народното събрание във връзка с гласуването на законопроекта, който трябва да уреди как продължава социално-икономическия живот след приключване на извънредното положение, за да коментирам разпространените тези от поредния богат българин, който се укрива от правосъдието и използва медиите за своите защитни тези. Никога не съм твърдял, че не познавам господин Божков. И не виждам нищо лошо в това, така както съм срещал в моя кабинет и господин Валентин Златев, и господин Кирил Домощиев, и много други хора, които са изградили успешен бизнес в България. Независимо от опита за внушения, аз нямам претенции към господин Божков, освен за едно. През всичките години, в които се е занимавал с хазартен бизнес, той е нарушавал или негови служители закона за хазарта, като е декларирал и допускал внасянето на по-малко такси, като по този начин загубата за бюджета се изчислява на около 700 милиона заедно с лихвите. Вместо да се сипят подобни твърдения, аз препоръчвам всеки български бизнесмен, който има неуредени сметки с държавата, да го направи и по този начин няма да изпада в неприятната ситуация да бъде преследван от наказателните власти. Много лесно и бързо, по аналогия на друг български гражданин, когато получиш обвинение, започваш да твърдиш, че липсва правова държава и не искаш да се изправиш пред конституционно уредените институции, които могат да решат този спор. На мнение съм, че и в момента, ако господин Божков иска, би могъл да заплати това, което не е платил на време, защото милиарди са оборотите, които фирми, които се свързват с него, са генерирали през периода, през който са действали. След като заплати тази сума, той ще има и моралното, и нормативното основание да претендира пред Комисията по хазарта продължаването на своя бизнес. Продължаваме да готвим изменения в законодателството, свързано с хазарта, но забележете, нито едно от промените, които са правени през годините от 2015 насам, не са свързани с облагодетелстването на хазартния бизнес. В този смисъл, многократните настоявания от негова страна за изравняване режима на облагане на онлайн хазарта с този на така наречения наземен хазарт, не срещнаха нашата политическа подкрепа и не се състояха. За твърденията, че някой на някой отнел бизнеса, единствено основание може да се търси в политическото решение, което партия ГЕРБ подкрепи, за монополизиране на организирането на лотарийни игри. С основната идея този вид хазарт да служи като източник за финансиране на българския спорт и българската култура. Имаше и други хора, които дистанционно от чужбина раздаваха обвинения и твърдяха, че са невинни. И това е нормална и разбираема защитна теза, която е в тяхно право. Само да припомня, други български граждани, които се укриват от правосъдието, твърдяха, че са невинни и щели да осъдят държавата чрез така наречения Омански фонд. Нищо подобно не се случи и не само, че Оманския фонд не осъди българската държава, а доброволно си оттегли претенциите и заплати всички разноски по делото. Говореше се, че българската телекомуникационна компания няма никаква връзка с КТБ и тя не дължи пари. Оказа се и благодаря на усилията на колегите от фонда за гарантиране на влоговете и синдиците на банката, оказа се всъщност, че ги дължи. И добрата новина е, че след решението на Лондонския съд, 125 милиона евро общо ще бъдат възстановени в масата на несъстоятелността. Тоест, много, особено когато изпаднат в ситуацията на обвиняеми, много български граждани са склонни да тиражират техните защитни тези, нещо, което е тяхно право. Продължават действията от страна на Комисията по хазарта, свързани с събирането на вземанията, които държавата има. И ако някой претендира, че е коректен и изряден, да бъде така добър, след като всичко минава през съдебен контрол, да си плати задължението.
Господин Горанов, може ли въпроси?
Може, да.
Десислава Ризова, BTV. На първо място да ви попитам, господин Божков каза, че е възможно да подадете оставка, защото не сте се справили като министър. Ще подавате ли оставка?
Не разбирам аргументите на господин Божков да иска моята оставка. Аз не нося вина за това, че негови служители, заедно с членове на комисията по хазарта, са прилагали грешно закона, в резултат на което се дължат 700 милиона лева. Ако той, както странно за мен се изрази, е получил подобна консултация от мен да не плаща данъци, нека да го докаже и тогава аз ще понеса своята отговорност, не само политическа.
На второ място той казва, че ще сигнализира прокуратурата за ваши действия. Пише сигнал в момента, подготвя го. Имате ли представа какво би могло да пише в този сигнал?
Нямам никакви притеснения. Всичките ми разговори с него са били свързани с дейността му като един от големите собственици на хазартен бизнес в България. И ви казах, най-честата тема за разговори с господин Божков е била свързана с настояването му за изравняване режимите на облагане на онлайн хазарта с този, който се организира на земя. Пак подчертавам, тези негови твърдения и желания за облекчаване на хазартния бизнес не получиха подкрепа от управляващата партия и от министъра на финансите, в резултат на което и заради грешното прилагане на закона са се натрупали тези големи задължения.
По време на тези срещи, за които той говори, какво си казвахте и на какво бяха посветени те?
Отговорих мисля на този въпрос. Най-често темите са били свързани с регулацията на рекламата в хазарта и на дебат, свързан с изравняването режимите на облагане на онлайн и наземния хазарт.
Добре, последно. Той казва, че в момента държавата се управлява от хунта. Какво мислите за тази квалификация?
Пак казвам. И не случайно търся аналогия с други обвиняеми, които не намират кураж да застанат пред правораздавателната система. Много е лесно, когато си обвиняем, да обвиниш цялото общество, че не функционира, защото не ти е изгодно.
Вие ли уредихте запора на имуществото му, както твърди той?
На запорите, министър на финансите по нито един закон не разполага с правомощия да налага запори. Запори се налагат от различни държавни органи, някои от тях част от правосъдната система, други са органите по приходите, които когато има установено задължение към бюджета, използват всички правни способи, за да защитят интересите на фиска и да могат тези дължими, доказано дължими суми да бъдат внесени.
Просто флагман, господин Горанов, кой е виновен, че години наред месечни са отчетите, които фирмите на Божков са давали към комисията по хазарта. Тия отчети са били одобрявани месец по месец, години наред. Вие не носите отговорност за това нещо. Вие назначавате шефа на комисията.
Аз назначавам шефа на комисията. В комисията има представители на ДАНС, Министерство на правосъдието, Министерство на икономиката, Националната агенция за приходите. Никъде в закона за хазарта няма функции на министъра на финансите да контролира или надзирава комисията по хазарт. Тя е колективен, самостоятелен орган и единствено тя има право да регулира и лицензира хазартната дейност в България. Затова и веднага след началото на тази криза, която между другото възникна в резултат на междуособици в рамките на хазартната група, която оглавяваше господин Божков, тъй като знаете, че за това некоректно отчитане на задълженията към хазната се разбра по повод на сигнал от негови партньори. Единственото нещо, което в този момент можех да направя като финансов министър, е да възложа финансова инспекция на Комисията по финансов надзор относно прилагането на закона. В момента, в който се установи дали по една или по друга причина, волно или неволно, това е предмет на съдебно следствие, че Комисията по хазарта е прилагала негодно и некоректно закона за хазарта, в този момент смених членовете на Комисията по хазарта, съгласувано с другите мои колеги, които определят членове в Комисията на хазарта, подчертавам ДАНС, Министерство на икономиката, Министерство на правосъдието, и стартирахме процедура за установяване и начисляване на неполученото, несъбраното за бюджета. Тези актове минаха съдебен контрол и са в сила, И всеки, който прецени и иска да е коректен, да си внесе тези 700 милиона и за него поне тази тема ще отпадне. Друг е въпросът, че доколкото съм информиран, има и много други обвинения, които не са свързани с дейността му като собственик на хазартни фирми. За тях обаче аз не мога да ги коментирам, тъй като не съм запознат детайли, а и течат процесуално-следствени действия.
Министър Горанов, може ли по една друга тема? Изпълнителният директор на Лукойл България казва, че има вероятност дружеството да спре заради законодателни промени през Закона за здравето, да поставят видеонаблюдение, както и измервателни уреди. Има ли такава опасност? Има ли вариант срока според тях един месец е много кратък, това да се преразгледа?
Нека да уточним, че първо по темата за видеонаблюдение, тя е факт в законодателството още от края на 2019 година. Много голяма част от тези оператори, които оперират данъчни складове, са изградили и имат видеонаблюдение за собствените цели и с цел охрана. Това, което се изисква от законодателя, е те да приведат това видеонаблюдение, за да може то да бъде използвано за целите на акцизния контрол. Ще кажете защо сега? В момент, в който бюджетът заради кризата пандемична, в която изпаднахме и всички ограничения в стопанския оборот, които, за съжаление, не са изолирани само за България като проявление, се налага да бъдем максимално усърдни в опита да съберем дължимото за фиска. Многократно се твърди от различни групи, че по отношение на акциза върху горивата, държавата има още какво да направи. Това, което се предлага с закона, който в момента се гласува в пленарна зала, е обособяването на петролопровода и отделните петролни бази на територията на Република България като отделни данъчни складове. Тъй като, повярвайте ми, в петролопровод, в който може да се съхранят 27 милиона литра, което е приблизително няколко дневното потребление на България, и той е свързан с още няколко петролни бази, на практика възможността за осигуряване на достатъчно надежден контрол от страна на митническите власти е на практика невъзможен. Защото във всеки един момент, когато вие отидете да проверите съответната петролна база за наличностите в нея, за да осъществите контрол дали коректно се отчитат взаимоотношенията с държавата във връзка с заплащането на акцизи и данък добавена стойност, вие нямате никаква гаранция, че количеството вътре в нея е коректно, дотолкова доколкото имате няколко различни бази, свързани помежду с една огромна по мащабите си като съоръжение продуктопровод тръба. Затова ние предлагаме тази тръба да бъде обособена като самостоятелен данъчен склад и отделните петролни бази, които в момента заедно с нея представляват едно цяло, да бъдат разделени и да подават отчетност към агенция Митници, за да можем да подобрим контрола в това отношение. В момента се вижда, не знам доколко оправдано, доколко не, една голяма разлика, не случайно аз многократно предлагах да се въведе в касовите бележки да се посочва покупната цена. Цените, от които горивата напускат с акциз и ДДС данъчните складове, са с десетки стотинки по-ниски от това, което виждаме при бензиностанциите. Наценката стига някъде до около 50 стотинки, което според нас е доста висок процент. Вероятно, тяхното твърдение би могло да бъде подкрепено с постоянни разходи, които имат, с намалели обороти заради намаленото потребление, но в края на краищата това, което прави обективно впечатление, доста големия марш между цената с акциз и ДДС от данъчните складове и цената, която се предлага на крайния потребител. Не случайно цената без акциз и ДДС в България в годините по статистика се оказвала една от най-високите в Европейския съюз.
Горанов, днес Васил Божков спомена още едно богато лице, Делян Пеевски. Приписа му назначението на главния прокурор Иван Гешев. В същото време нееднократно сме чули, че вие сте министър на Делян Пеевски също.
Как го разбрахте? Как го разбрахте, че съм министър на Делян Пеевски?
Има такива твърдения.
Аз и за вас доста неща мога да твърдя, но не е коректно, защото не е истина. Що касае това дали някой е на някой, това трябва много лесно да се съди по делата. Ако ви видите, примерно, да правя някакви законодателни инициативи, свързани с медиите или вестници, изписания или други неща, за които съм чувал, че господин Пеевски има връзка, тогава лесно може да ме упрекнете, че работи в полза на конкретен в случая народен представител. Но да твърдите този е на този или този е на онзи, аз съм народен представител от два многомандатни района. В момента по силата на избора на мнозинството с прекъсване от 2014 съм министър на финансите и не смятам, че с което и да е мое действие, освен ако не ме опровергаете, през годините съм позволил да поставя интересите на някой конкретен бизнесмен пред интересите на фиска.
Среща с Пеевски, мога ли?
Среща с Пеевски съм имал 2010 година, за която всички знаете. Между другото и вие сте имали среща с Пеевски, защото той идва в парламент.
Това е друго.
Това е същото.
Господин Горанов, ако бъде закрит футболен клуб Левски, според вас, кой ще посочите като виновен и този заем, за който премиерът заговори, доколко е възможен?
Аз съм не съм достатъчно добре запознат с последните развития около клуба Левски, но със сигурност организацията на футболните клубове като търговски дружества през всичките години е било предизвикателство, защото това е по принцип един сравнително скъп спорт, защото вътре в него спортистите и тези, които ръководят футбола, са с доста високи заплати, така че разходът за издръжка на един футболен клуб е доста висок. И много са малко клубовете, които успяват да поддържат добро финансово състояние и да нямат задължения към бюджет. Не случайно футболен клуб, или по-скоро търговското дружество ЦСКА АД е в несъстоятелност заради огромните задължения, които беше формирало към различни длъжници, не малка част от тях и към Националната агенция по приходите. Така че да кредитираме едно търговско дружество, първо това не знам доколко е съвместимо с правилата за държавните помощи и общо взето е деликатна темата държавата да осигурява подобен тип помощ на търговски дружества, в случая футболни клубове. Тук футболните хора, няколко пъти съм коментирал, могат да се съберат и да се реши и друг вид устройство на функционирането на футболните клубове, а не като търговски дружества, но днес ситуацията е такава. Аз не намирам механизъм днес директно българската държава от данъци да кредитира или да финансира професионалните футболни клубове.
Може ли да ви върна Лукойл? Петролната и газова асоциация също реагират и твърдят, че тези промени не са обсъждани с бранша, т.е. с тях. Има ли вероятност между първо и второ четене да се видите и да търсите консенсусен вариант или това е категорично?
Пак казвам, новото в сегашните изменения е свързано с обособяването като отделни данъчни складове на петролните бази на Лукойл България и отделянето им от петролопровода, който е на територията почти на цялата страна. Едно огромно колосално съоръжение, което не дава достатъчно възможност на държавата да гарантира с контролни способи увереност, че всички ангажименти, свързани с движението и търговията с горива на територията на страната, се изпълняват коректно. Петролната и газова асоциация е нормално да защитава своите бизнес интереси, но в цената на всеки литър гориво, голяма част не е тяхна, а е на българските граждани. Тя е акциз и ДДС, който се плаща от тях. В този смисъл нормално е и мерките по отношение на контрола да са доста по-сериозни. Така, между другото, по отношение на всички акцизни стоки. Не само на горивата. Благодаря ви. Успешен ден.